Joskus elämässä oivaltaa. Ehkä työssä, ihmissuhteissa tai taidemuseossa. Oivallus voi tulla hetkessä tai sen kypsyttelyyn voi mennä useita vuosia. Ateneum Oivalluksia on keskustelusarja kiehtovien kulttuurivieraiden oivalluksista. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa keskustelemaan käsikirjoittaja Anna Brodkin.
Kiitos.
Olet käsikirjoittanut sarjoja kuten Putous, Rehtori ja Aikuiset. Rakastetusta Aikuiset-sarjasta on myös kolmas kausi tulossa, aivan mahtava juttu, ja kuvaukset on käynnissä. Mä oon nähnyt Instagramista, että sä olet vieraillut kuvauspaikalla. Onko tää sulle tyypillistä, että vierailet kirjoittamiesi sarjojen kuvauksissa?
No vähän vaihtelee. Mä oon nyt tietysti, toi on niin kuin tälleen fyysisesti helppoa, koska mun työhuone on Kalliossa ja mä asun siinä ihan vieressä, niin ne on usein tosi lähellä mun niin kuin päivittäisiä paikkoja muutenkin ne kuvaukset, niin sen takia ehkä tulee käytyy silloin tällöin. Mutta kyllä mä myös tykkään, musta on ihana nähdä. Mä niin kuin suorastaan liikutun aina siellä kuvauksissa, kun näkee, miten kymmenet ihmiset puurtaa siellä niin kuin keskellä yötä, kantaa jotain piuhaa ja niin mulla tulee ihan semmoinen, että eikä, että nämä on kaikki täällä. Mä oon keksinyt jotain hölmöjä juttuja ja täällä nämä tekee töitä ja antaa niin kuin oman panoksensa ja oman näkemyksensä ja omaa luovuuttaan ja aikaa ja kaikkea. Niin mulle tulee siitä aina niin kuin semmoinen kiitollinen olo, kun näkee, että ihmiset jotenkin työskentelee. Musta se on kiva käydä siellä.
Jäämme odottamaan lopputulosta. Sä oot tuonut tänne studioon oivalluksia. Ja ensimmäinen niistä kuuluu, ketään ei kiinnosta. Mitä ihmettä tällä oivalluksella tarkoitat?
Joo, tämä on tämmöinen, tämä niinku kuulostaa niinku jotenkin niinku pessimistiseltä ja negatiiviselta, mutta mä ajattelen tämän tällaisena niinku vapauttavana oivalluksena ehkä ihmisille, jotka miettivät vähän liikaa, että mitä muut ajattelee ja mitä minusta ja minun tekemisistä ajatellaan. Ehkä tämän niin kuin voisi jopa laittaa muotoon, että kannattaa ajatella, että ketään ei kiinnosta. Kannattaa niin kuin huijata itseään ajattelemaan, että ketään ei kiinnosta. Mä ajattelen, että ehkä tämä on tämmöinen erityisesti luovaan työhön liittyvä yleinen ongelma, että me helposti sen sijaan, että me keskityttäisiin siihen tekemiseen, niin sitten meillä menee hirveästi aikaa ja energiaa sen miettimiseen, että mitä muut tästä ajattelee, mitä muut minusta ajattelevat nyt, kun minä teen tällaisen jutun. Ja silloin se ikään kuin tekeminen keskeytyy. Mulla itsellä ainakin on niin kuin vaikea olla keskellä luovaa prosessia ja yrittää luoda jotain ja samaan aikaan miettiä koko ajan potentiaalisia reaktioita, että mitä sitten vuoden päästä joku tuntematon ihminen ajattelee tästä asiasta. Niin mä oon niin kuin yrittänyt tällaisen mantran kautta lähestyä tätä ja muistuttaa itseäni, että itse asiassa ketään ei kiinnosta ihan hirveästi, että musta on niin kuin hyvä tämmöinen ohjenuora muistaa, että minä itse olen aina kiinnostuneen minusta itsestä.
Missä hetkessä sä oot saanut itsesi kiinni siitä, että nyt sä mietit vähän liikaa sitä, mitä muut ihmiset ajattelee?
No kyllä, tuossa useinhan puhutaan niin kuin musiikin puolella puhutaan aina niin kuin toisen albumin paineista, niin mulla oli ehkä tuossa Aikuisia kirjoittaessa ei ollut niin kuin toisen kauden paineita, mutta sitten tuli kolmannen kauden paineet, joka tietysti liittyy siihen, että se kakkoskausi oli tosi suosittu ja tykätty ja kriitikoiden rakastama. Niin sitten vaikka niin kuin yritti ikään kuin vaan laittaa tämän tiedon jotenkin pauselle ja alkaa kirjoittaa sitä kolmoskautta, mutta sitten kuitenkin niin kuin sai itsensä koko ajan kiinni siitä, että oli, että niin, mutta ne, jotka tykkäs Pessosta, niin tykkääks ne nyt, että tässä käy näin, ja entä ne Kuisma-fanit, ja miten, ja niin kuin sit halusi myös jotenkin antaa kaikille hahmoille kauheasti kaikkea, että ja sitten se tekeminen muuttuu niin kuin aika hitaaksi sellaiseksi, sit vähän niin kuin katoaa se ilo, jos alkaa vaan ikään kuin tuottamaan materiaalia, jota luulee, että muut haluaa, niin sitten siitä pitää ikään kuin päästä yli ja lakata miettimästä, että mitäköhän ne muut haluaa, ja tehdä mitä itse haluaa, ja sitten vaan toivoa, että se on jotenkin linjassa sen kanssa, mitä niin kuin katsojat vaikka haluaa. Mutta kyllä mä huomasin, siinä oli niin kuin, siinä tavallaan kesti vähän niin kuin kauemmin päästä sen asian jotenkin niskan päälle taas ja johonkin sellaiseen niin kuin hyvään luovaan tilaan sen kirjoittamisen kanssa.
Mutta onko siinä kirjoittamisprosessissa joku vaihe, jossa on myös hyvä miettiä sitä, että miten ihmiset tämän vastaanottavat tai ymmärtävät tai ehkä jopa niitä jotain odotuksia, asioita, mitä ihmiset rakastaa siinä sarjassa?
No kyllä mä ajattelen, kyllä mä niin kuin ikään kuin sekä kirjoitusprosessin aluksi että ihan lopuksi yritän miettiä näitä asioita. Eli totta kai kun rupesin miettimään, että no mitä siellä kolmoskaudella voisi tapahtua, niin kyllä mä ajattelen, että mä teen sitä työtä katsojille. Mä teen sitä ihmisille, jotka katsoo sitä sarjaa ja tykkää siitä sarjasta. Niin totta kai mä haluan ikään kuin antaa heille, mitä he ehkä toivoo. Mutta sitten toinen kohta, missä tätä tavallaan miettii, ja mun mielestä kannattaakin miettiä, ja mä ainakin haluan miettiä, on sitten, kun se teksti on valmis, niin kyllä mä haluan niinku miettiä tosi tarkasti, että onko se esimerkiksi mun arvojen mukainen, koska kirjoittaminenhan on vähän sellaista, että alitajunta tavallaan tuottaa tietynlaista materiaalia, ja sitten ehkä vasta vähän jälkikäteen, kun se teksti on valmis, niin pystyy näkemään, että mitä tämä sanoo maailmasta tai mikä että jos tämä on tämmöinen, niin mikä tämän sanoma on. Useinhan se rakentuu niinku vaikka kauden niinku loppupäästä vasta tai tarinoiden lopusta oikeastaan pystyy sanoa, että mikä se joku sanoma tässä oli. Niin sitten joskus niinku käy niin, että kirjoittaa jotain, niin sitten myöhemmin tajuu, että ei helvetti, että nythän tämä tulee väittäneeksi jotain tosi omituista, että nythän tämän sanoma on, että luovu unelmista ja jotain, niin kuin, jotain älä vain kuvittele, että olisi niin kuin jotain sellaisia niin kuin tosi omituisia, joita sitten pitää vähän niin kuin uudelleen kirjoittaa, kun tajuu, että en mä halua tällaista tai että mä en niin kuin halua silleen huppupäässä vaan kirjoittaa ja lähettää ne jotenkin tekstit maailmalle ja sitten jatkaa elämääni, niin vaan kyllä mä haluan niin kuin olla niiden äärellä ja ikään kuin yrittää tarkastella niitä vielä silleen kriittisesti sitten, kun on tehty. Mutta se tavallaan kritiikin hetki ei ole niin kuin siinä kirjoittamisen hetkellä. Ne ei voi olla niin kuin sama hetki. Et siinä vaiheessa, kun kirjoittaa, niin ei voi olla tavallaan kahdet aivot samaan aikaan. Et ei voi olla luovaa tuottaa niin kuin materiaalia ja samaan aikaan niin kuin olla tämmöinen kriitikko oman pään sisällä koko ajan päällä. Että se on pakko vaimentaa se niin kuin kriitikko ja sitten päästää se ääneen niin kuin vasta vähän myöhemmin.
Mitä sä veikkaat, että tuo ajatus siitä, että ihmiset paljon pohtii sitä, mitä muut ehkä ajattelee ja voi jäädä siihen luuppiin kiinni. Mä ehdottomasti siis tunnistan sen ja varmasti myös moni muu kuulija tunnistaa sen. Onko se oire jostain? Onko se joku sellainen johtopäätös siitä, että me vaikka somessa koko ajan monitoroidaan sitä omaa tarinaa ja hirveästi käytetään aikaa ja energiaa siihen, että miten ihmiset nyt meidät ymmärtävät ja minkälaisen kuvan he meistä saavat.
No mä ehkä ajattelen niin, että joku some ei ainakaan helpota sitä asiaa. Mä en sinällään ajattele, että se nyt olisi joku Instagramin syy, että me ollaan jotenkin itsekeskeisiä, että se on jossain syvemmällä kyllä ja sehän on niin kuin ikiaikainen asia, että joku puhe siitä, että some on tehnyt meistä jotenkin itsekeskeisiä, niin kuin jotenkin oman napaan tuijottajia, niin mä en ihan allekirjoita sitä. Mä uskon kyllä, että se vahvistaa sitä tosi paljon ja se ikään kuin antaa niin kuin täydellisen maaperän ihmisille, joilla on taipumusta siihen, niin sitten ikään kuin toteuttaa vielä sellaista jotain omaa niin kuin itsensä brändäystä ja sellaisia asioita, jotka niin kuin sit myös aiheuttaa varmaan paineita ja just tällaisia niin kuin loputonta luuppia siitä, että mitä minusta ajatellaan ja miltä minä nyt vaikutan. Ja jotenkin kyllä mä niin kuin ajattelen tavallaan, että se on vähän epätervettä niin kuin tietyssä pisteessä. Me ollaan kaikki sellaisia, että me ollaan kaikki niin kuin aika itsekkäitä ja itsekeskeisiä ja kiinnostuneita omasta napanööhtästä ja niin kuin piehtaroidaan niissä jutuissa. Se on musta ihan meissä kaikissa ihmisissä oleva asia, ja mä ajattelen, että ne, jotka väittää, että ne ei mieti tällaisia asioita ikinä, niin he valehtelee kyllä, että kaikilla on tällaisia hetkiä, mutta ehkä sitten niin kuin mä aina välillä jotenkin mietin, että on varmaan paljon ihmisiä, joille tekisi hyvää olla pois jostain, vaikka Instagramista, koska sehän jotenkin niin kuin oikein silleen houkuttelee niin kuin tavallaan tavallisenkin ihmisen brändäämään itseään. Ja sitten monen ihmisen kohdalla ehkä miettii, että no ehkä ei tarvitsisi brändätä itseään tai ehkä hän olisi onnellisempi, jos hänellä ei olisi mitään henkilöbrändiä, vaan hän vain eläisi elämäänsä ja niin kuin ei miettisi niitä asioita niin paljon.
Mun mielestä toi on tärkeä huomio, että se brändääminen ei koske ainoastaan jotain julkisuuden henkilöitä, vaan se on uinut osaksi ihan tavallistenkin pulliaisten elämää.
Mm.
Mä muistan joskus artisti Paperitee taisi sanoa, että vähän samantyyppistä, että ketään ei oikeastaan kiinnosta, että mitä sä teet, tai just ihmiset ei mieti toistensa tekemisiä niin tarkasti kuin sitä omaa tekemistä. Ja hän sitten jotenkin kehotti miettimään sitä, että kenen mielipiteistä sitten aidosti oikeasti välität. Ja se on ollut mulle kyllä ihan sellainen hyvä ajatus joskus, kun on ajautunut tähän kehään, että et murehtii sitä, että miten ihmiset ottaa vastaan. Mä oon listannut päässäni niiden ihmisten nimet, joiden arvostusta tai jotenkin hyväksyntää mä oikeasti janoon.
Mm.
Että niiltä ihmisiltä mun pitää saada peukut pystyyn sille mun tekemiselle, jotta mä olisin tyytyväinen. Niitä ei lopulta ole kauhean montaa. Se lista on paljon lyhyempi, mitä alun perin niin kuin luulisi. Jos lähtee miettimään, että onko mulle nyt sitten väliä, että toi naapurin mummo, että tykkääkö se mun jostain niin kuin kirjoituksesta, niin ei mulla kyllä ole niin kuin väliä. Mutta mulla on tosi paljon väliä, että mun vaikka paras kaveri sanoo, että tosi onnistunut tai tää oli koskettavaa.
Mm. Niin ja varmaan siellä kannattaa laittaa niin kuin itsensä sille listalle myös, että kyllä mä niin kuin jotenkin vaikka kirjoittaessa varsinkin komedian kohdalla on ajatellut niin, että jokaisella on oma huumorintaju ja mun on niin kuin tavallaan mahdotonta asettua jonkun niin kuin naapurin mummon huumorintajun jotenkin. Mä en niin kuin saa siitä kiinni, mä tunnen vain sen omani, mikä minusta on hauskaa. Mutta sitten mä ajattelen myös, että ne on aika universaaleja asioita, että mä en ole mikään niinku spesiaali pikku lumihiutale, jolla olisi niinku todella erityinen huumorintaju, vaan että sitten jos mä teen ikään kuin mun huumorintajuun iskevää kamaa, niin sitten luultavasti joku muukin pitää sitä hauskana. Ei koskaan kaikki. Mä niinku ajattelen, että se ei ole mikään jotenkin tavoite, että kaikkien täytyy niinku rakastaa mun tekemisiä. Se olisi itse asiassa jotenkin, mä olisin ehkä vähän pettynytkin, koska sitten se jotenkin, sitten mulla on sellainen olo, että joku särmä puuttuu, jos kaikki jotenkin rakastaisi. Sitten mä en niin kuin mitenkään ajattele, että mun teosten pitäisi jotenkin niin kuin olla silleen ihan kaikille jotenkin niitä maailman tärkeimpiä. Varmaan joillekin ne on niin kuin tärkeitä ja sitten joillekin ne on sellaista, että no tällaistakin meidän verorahoilla tehdään.
Jokaisessa Ateneum-oivalluksia jaksossa tarkastellaan myös yhtä Ateneumin teosta. Ja tällä kertaa sä olet Anna valinnut tämän teoksen ja kyseessä on veistos. Peleas ja Melisande Laila Pullisen veistos vuodelta 1962. Mä näytän sulle nyt kuvaa tästä veistoksesta ja saat sitten Anna kertoa, että mitä tässä veistoksessa on meneillään.
Joo, siis mä valitsin tämän, koska rakastan Laila Pullisen veistosten tällaista kerroksellisuutta ja sitten myös tällaista niin kuin vastakohtia. Näissä on, tässäkin on niin kuin useampaa eri materiaalia. Tässä on niin kuin ikään kuin painavaa ja sitten kevyeltä vaikuttavaa painavaa materiaalia. Toi niin kuin pronssi näyttää ilmavalta ja suorastaan leijuvalta, vaikka sehän on painava materiaali, samoin toi kivi yhdistettynä siihen. Mä niin kuin rakastan tällaisia, tässä on myös mattaa ja sitten on kiiltävää. Sitten mulla on niin kuin sellainen olo, että tää on niin kuin, jos joku kysyisi, että mikä tämä on, niin mun vastaus olisi, että en tiedä. Että mä en tiedä, mikä tämä on, mutta kun mä katson sitä, niin mä ajattelen, että siinä on sekä jotain niin kuin orgaanista ikään kuin, niin kuin luonnollista ja sitten myös niin kuin mä löydän tästä jotain ihmishahmon kaltaista. Ja sitten mikä tässä musta on ihanaa, että mulle tämä ikään kuin muotokieli on niin kuin sekä alaspäin laskeutuvaa että ylöspäin kurottavaa. Tämä ei ikään kuin anna niin kuin yhtä viestiä. Tämä ei niin kuin ole vaikka surullinen teos tai vihainen teos tai synkkä teos, vaan mun mielestä tässä on niinku sekä sekä synkkyyttä että valoa ja ikään kuin jotain surumielisyyttä ja tuollaista niin kuin käpertymistä, mutta sitten myös johonkin niin kuin ulospäin kurottuvaa liikettä. Tykkään myös tällaisista teoksista, jotka ei ikään kuin kerro mulle, mitä ne on, että tässä on synkkä yö tai tässä on iloinen kesäpäivä, vaan teos, joka enemmän niin kuin antaa mulle jotenkin aineksia ja ehkä enemmän kysyy kysymyksiä, kun antaa jotain valmiita totuuksia. Ja syy mulla on tähän niin kuin henkilökohtainen muisto Laila Pulliseen liittyy sillä tavalla, että mä oon ollut about 10 vuotta sitten rumban toimittaja parikymppisenä. Ja toi Jean Ramsey, eli Laila Pullisen poika, on myös rumban toimittajanikin silloin oli. Ja me vietettiin rumban pikkujouluja Nisbakkassa, eli tää Laila Pullisen kotona, jossa nykyään on hänen tämmönen veistospuisto ja kotimuseo. Ja sitten me oltiin siinä vietetty jo sitä iltaa ja juotu ja syöty ja kuunneltu paskaa musiikkia, kuten rumban pikkujouluissa on tapana. Ja sitten jossain vaiheessa iltaa Jean kysyi, että halusiko joku mennä katsomaan tällaiseen makasiinirakennukseen näitä Lailan, eli hänen äitinsä teoksia. Ja sitten mä en ollut niin kuin tutustunut Laila Pullisen jotenkin tuotantoon siinä vaiheessa ollenkaan. Mä olin ehkä 21-vuotias tämän. Ja sitten me lähdettiin jollain pienellä porukalla ihan pilkkopimeessä vantaalaisen pellon laidassa kävelemään. Mentiin sinne rakennukseen ja muistan, että siellä oli niin kuin joku valonlähde, jolla Jean niin kuin valaisi näitä teoksia. Se oli ikään kuin suljettuna oleva tila silloin ja ne oli tosi vaikuttavia ne teokset. Ja mä muistan niin kuin olleeni vaikuttunut siitä koko luokasta ensinnäkin ja niistä materiaaleista ja näistä, mutta sitten vielä erityisen vaikuttunut tavasta, jolla Jean puhui hänen äitinsä taiteesta. Silloin semmoinen niin kuin tosi mun mielestä omanlainen tapa puhua taiteesta ja mä muistan olleeni niin kuin herkistynyt ja koskettunut siitä, miten kauniisti niin kuin veistoksista voi puhua ja joku voisi niin kuin katsoa näitä teoksia olla silleen, että nämä on tällaisia mustia möykkyjä tai että nämä on tällaisia, niin kuin, mitä nämä on, että näin, niin kuin näin ei ole mitään silleen esittäviä niin kuin, vaikka ihmisfiguureja, mutta musta se on niin kuin hienous, että näitä voi katsoa ja miettiä, mikä tämä on ja mitä tämä mulle kertoo. Se ei niin kuin anna suoraa vastausta.
Mieletön muisto ja upea taidekokemus, täysin ainutlaatuinen hetki. Vielä kuulijoille tästä teoksesta, niin valokuvasta on tietenkin vaikea sanoa, että minkä kokoinen tämä on, mutta se antaa mulle ainakin sellaisen ajatuksen, että ei ole kyse mistään tulitikkurasian kokoisesta asiasta, vaan kyllä tällä veistoksella on varmasti kokoa ja painoa. Se näyttää aika raskaalta, koska se on tehty kivisestä materiaalista ja siinä tosiaan on tuollainen pronssinen verho tai jonkinnäköinen ehkä vähän jotenkin kankaanomainen osa. Että kun teosta ihan vaan vilkaisee, niin siinä näyttää olevan kaksi puolta. Että on tällainen tumma, niin kuin sä kuvasit, orgaanisen oloinen osio ja sitten jalometallista tehty toinen puolikas, joka vaikuttaa jossain määrin kevyemmältä ja ilmavammalta, ja se myös seisoo aika terävällä kärjellä tässä teoksessa. Tosi kiehtova, ja mun mielestä oli ihana, miten sä kuvasit, että se ei tosiaan anna mitään vastauksia, kyse on abstraktista teoksesta, ja kutsuu kyllä katsojaa miettimään, että mitä tässä oikein on meneillään. Ja nyt kun mä katson tätä, niin musta tuntuu, että tuolla oikeanpuoleisella tummalla puolella, että siinä olisi vähän kasvoja kuitenkin. Mä en tiedä, näet sä nenän harjannetta ja no, silmää tossa?
Niin joo, nyt kun sanot, niin joo, mä oon aina tavallaan ajatellut, että jos se on ihminen, että se on tämmönen niin kuin kumartunut ihminen, jonka päälle on tämmönen niin kuin vaippa heitetty, mutta nyt kun sanot, niin näen myös nämä kasvot, mistä puhut ikään kuin tuon silmän kuopan tuossa.
Mm. Ensimmäisellä kerralla, kun mä katsoin tätä teosta, kun sä mulle tästä kerroit, niin en nähnyt näitä kasvoja. Ja nyt täällä studiossa ne jotenkin välkähtivät tähän eteen, että aika aika jännää, että vähän siitä kulmasta riippuen ja ajan kanssa niin uusia asioita paljastuu. Voin sanoa taustaa tästä teoksesta sen verran, että siinä on tosiaan kiveä, metallia ja pronssia ja nimi, tämä Peleas ja Melisande, en nyt varmastikaan tee oikeutta tuolle ääntämiselle, mutta se tulee symbolistisesta näytelmästä, joka kertoo kielletystä ja tuomitusta rakkaudesta. Se on vuodelta 1893 ja sen on kirjoittanut Maurice Maeterlinck Belgiasta. Ja ehkä tuossa on jonkinnäköinen kahden liitto tuossa teoksessa.
Niin, siinä on vähän niin kuin tommonen ikään kuin verho, joka saattaa luiskahtaa siitä hetkenä minä hyvänsä ja paljastaa jotain salaisuuksia sieltä alta. Tuossa on niin kuin tommonen mun mielestä selvä niin kuin kerroksellisuus. Me ikään kuin nähdään tiettyjä asioita, mutta sitten meillä on niin kuin aavistus siitä, että me ei nähdä kaikkea, mitä tässä teoksessa on. Mulla on niin kuin sellainen olo, että ton niin kuin valuvan vaipan alla on varmasti jotain salaisuuksia odottamassa.
Joo, tässä on vahva mysteeri ja salaisuuden läsnäolo tässä teoksessa. Luin myös lyhyen juonikuvauksen siitä näytelmästä ja kiinnitin huomiota, että siinä on kruunulla ja myöhemmin sitten sormuksella, niin kuin avioliiton sormuksella, vahvat roolit. Ja mä mietin, että voisiko noin arvoesineet jotenkin olla mukana tässä teoksessa. En tiedä, onko Laila Pullinen lukenut tätä näytelmää tai nähnyt sitä jossain, mutta tämä jalometallin läsnäolo, tämä pronssi, tarinan alussa siis toinen päähenkilöstä kadottaa kruununsa ja vielä jokeen. Mä lähdin heti tulkitsemaan. Kun olen jotenkin tällaisten tarinoiden ystävä, niin lähdin sitä kautta katsoa tätä teosta, että näkyykö tässä nyt jotenkin jokeen huuhtoutunut kruunu, onko se tämä virtaava pronssi tässä, mutta ehkä saa antaa tämän teoksen itsensä puhua ja nähdä siinä sen sitten, mitä haluaa nähdä.
Joo, suosittelen vahvasti menee sinne Laila Pullisen veistospuistoon ja kotimuseoon Vantaalle, siellä on hänen teoksiaan ja mun mielestä tämä on joku semmoinen about 60-senttinen ehkä tämä kyseinen teos, mutta ainakin silloin kun mä oon siellä Vantaalla käynyt, niin siellä on myös tällaisia paljon isompi kokoisia veistoksia. Kannattaa tutustua ja ympäri Suomea itse asiassa hänen veistoksiaan löytyy, että niitä voi lähteä bongailemaan.
Ja tämä kyseinen teos löytyy myös osoitteesta kansallisgalleria.fi. Studiossa Ronja Salmi ja Anna Brotkin oivallus kuuluu näin. Surulle pitää antaa tilaa. Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä on ehkä tämmöinen henkilökohtaiseen elämään enemmän liittyvä oivallus. Tämä on ehkä tullut sitä kautta, että mä oon viime vuosina vähän niin kuin tajunnut välillä, että mä oon vähän huono ystävä tai huono lohduttaja ollut välillä. Mä oon niin kuin tämmöinen vähän niin kuin yritän olla semmoinen jotenkin ylireipas ja semmoinen tarjota jonkun ratkaisun heti, että jos joku kertoo jostain ongelmasta tai surusta, joka häntä on kohdannut, niin sitten mä osaan niin kuin ehkä sanoa ensin, että no voi, mutta sitten heti alkaa niin kuin tarjoamaan jotain, että hei sä voisit tehdä tälleen ja ajattele tätä tältä kannalta ja tämähän voi olla hyväkin asia ja ikään kuin, missä on niin kuin hyvät tarkoitusperät tietysti, varmaan aika moni ihminen on tämmöinen, että on niin kuin, että kun kohtaa jonkun niin kuin surullisen asian tai vaikean asian, niin sitten alkaa heti jotenkin ratkoa sitä ja niin kuin tälleen niin kuin reippaana, pikkupositiivarina jotenkin yrittää tarjota jotain niin kuin kivoja pikkuratkaisuja. Ja sitten mä oon niin kuin tälleen aikuisempana vasta tajunnut, että esimerkiksi surullinen ihminen tai ihminen, jota on kohdannut joku suru tai jolla on vaikea elämäntilanne, niin ei se kaipaa mun mitään niin kuin neuvoja ja jotain niin kuin iloisia, positiivisia niin kuin ajatuksia sen surun niin kuin keskellä. Silloin ihminen kaipaa niin kuin empatiaa, läsnäoloa, kuuntelemista, sitä, että häntä ei jotenkin yritetä niin kuin ohjata mihinkään. Ihminen kaipaa niin kuin sitä, että sille surulle annetaan vaikka tilaa, sen annetaan olla, sitä ei yritetä heti jotenkin siivoa pois ja niin kuin pois päiväjärjestyksestä ja reipastua. Yhtäkkiä oli siis kyseessä minkälainen jotenkin suru tai vaikeus tahansa. Ja ehkä tähän liittyy myös semmoinen niin kuin oivallus siitä, mä luulen, että ihmisillä varmaan eri vaiheissa elämää tapahtuu semmoinen joillekin varmaan jo tosi pienenä ja itselleni ainakin vasta silleen about 25-vuotiaana kohtasin niin kuin ison surullisen asian lähipiirissä ja vasta ikään kuin sen myötä tajusin, että maailmassa on asioita, joissa ei ole mitään hyvää ja joissa ei ole niin kuin mitään niin kuin positiivista opetusta tai jotain niin kuin syvää merkitystä, jonka takia niiden asioiden olisi kuulunut tapahtua.
Tämä on mielestäni hirveän merkittävä oivallus ja tunnistan ehdottomasti ton hetken molempien osapuolten kannalta, että toinen yrittää surulliseen tilanteeseen tarjota ratkaisua. Että olen itse ollut monta kertaa se tyyppi, joka on just antanut jotain hyvää tarkoittavia neuvoja ja sitten toisaalta ollut siellä toisella puolella niin kuin loukkaantuneena siitä, että voit sä vaan kuunnella. Että mä muistan joskus teininä mun äidillä oli sellainen tapa, että aina kun hänelle kertoi jostain huolesta, niin hän tarjosi jotain ratkaisua. Ja sitten kerran mulla meni täysin patajumiin. Ja sitten muistan, että mä suutuin ja sanoin, että voisit sä vaan joskus kuunnella. Että mä en tarvii nyt mitään ratkaisua, yhtään neuvoa, että mä halusin vaan kertoa tämän. Ja sitten sä voit sanoa, että tosi kurjaa. Ja se riittää. Ja se oli joku sellainen käänteen tekevä hetki kyllä meidän välisessä suhteessa. Ja siitä on ollut hyötyä jatkossakin. Ja on itse yrittänyt sitten myös elää sen halun kanssa ja muistaa niissä hetkissä, kun joku kertoo jotain tosi traagista, että mun ei tarvitse nyt ratkaista tätä asiaa, vaan riittää, että mä oon paikalla ja sanon vaikka sen, että nyt en tiedä mitään muuta sanoa kuin, että mä oon todella pahoillani sun puolesta. Se saattaa riittää.
Niin ja elämässä on, niin kuin, on esimerkiksi vaikka pienen lapsen kuolemaan asia, jossa ei niin kuin mä ajattelen niin, että sitä voi miettiä vaikka 100 vuotta ja siitä ei löydä niin kuin mitään niin kuin, että no oli hyvä, että näin kävi. Ei, vaan se on niin kuin surullinen ja hirveä asia ja niin kuin tosi iso jotenkin menetys ja suru sen asian kokeville. Ja ei se niin kuin jollain positiivisella ajattelulla sitten jotenkin poistu. Ja jopa ehkä ajattelen niin, että sen kanssa voi olla vaikea opetella elämään, jos sitä yrittää vaan niin kuin siivota pois ja ikään kuin mennä eteenpäin ja jotenkin keksiä sille niin kuin jonkun, että miksi näin oli tarkoitettu. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka tietysti vaikka uskonnosta ikään kuin haluaa löytää niin kuin selityksiä asioille tai että minkä takia joillain asioilla on merkitys. Ja mulle taas mä saan enemmän niin kuin lohtua siitä ajatuksesta, että kaikilla asioilla ei ole merkitystä, että elämässä tapahtuu paljon asioita, joilla niissä ei ole mitään niin kuin sen suurempaa mysteeriä tai jotain tarkoitusta, että miksi se tapahtui. Niin sattui tapahtumaan ja sitten meidän pitää niin kuin opetella elää näiden randomien asioiden kanssa, jotka jotenkin sataa meidän päälle. Että siinä niin kuin, se on sellaista tietynlaista niin kuin, jonkun niin kuin kontrollin luovuttamista.
Mä samaistun kyllä 100%. Mä veikkaan, että mun eniten persoonaa ja maailman katsomukseen vaikuttanut kokemus on ollut mun varhaislapsuudessa, jossa on tapahtunut tosi traaginen asia meidän perhepiirissä, josta ei voi nyt kukaan keksiä mitään hyvää, niin kuin kuvasit, että ei ollut mitään lohdun sanoja, vaan hyvälle rakastetulle ihmiselle tapahtui väärin. Ja sen oivaltaminen, mä oon ollut 11-vuotias, että riippumatta siitä, miten sä elämääsi elät, niin sulle voi myös tapahtua pahoja asioita, niin se on muokannut mua ihmisenä ihan valtavasti. Ja silloin lapsena se oli tosi pelottavaa, kun jotenkin ymmärsi, että aikuisille ei ole mitään taikavoimia, että ei ole mitään maailmanlakia, että saduissa päättyisi oikeasti asiat hyvin tai että ne sadun säännöt ei päde tosi elämässä ja on tilanteita, joista aikuiset ihmiset, mun vanhemmat, mun läheiset ei osaa toimia yhtään sen paremmin kuin minä, niin kuin 11-vuotias. Ja siinä on kyse just tuosta kontrollin menettämisestä. Mä en usko kohtaloon, mä en usko tarkoitukseen, vaan mä uskon sattumaan, niin kuin säkin tuossa mainitsit, että se on mulle tosi sellainen iso elämää johtava ajatus, että elämä on hirveän sattumanvaraista. Me voidaan vaikuttaa asioihin, ei me olla täysin niin kuin irrallaan jotenkin olevia, leijailevia olentoja, mutta että loppukädessä sitten sattuma on meidän kaikkien elämässä läsnä. Ja kun sen asiankaan on tehnyt rauhan, niin se ei olekaan pelottavaa enää. Silloin lapsena se oli. Ja se aiheutti sellaista niin kuin suurta ahdistusta, että kaikki vaan tapahtuu ja vyöryy päälle.
Mä en voi mitään.
Niin, että mä oon vaan täällä lastuna laineilla. Mutta aikuisena siitä on tullut jotain sellaista niin kuin rauhaa siihen, että niin kuin Olavi Uusivirta laulaa, että sä voit suunnitella sun elämän ja joku suunnittelee kuitenkin aina paremmin. Tai jotenkin niin se siinä biisissä menee, että on saanut aikuisena jonkun sen rauhan sen asian kanssa, että okei, että ei mun tarvi niin kuin tietää etukäteen ihan kaikkea, koska kuitenkin asiat menee sitten, miten ne menee.
Niin ja sitten yksi aspekti, missä mä tätä asiaa jotenkin huomaan tai missä mä ehkä toivoisin, että me yhteiskuntana menisimme johonkin vähän toisenlaiseen narratiiviin, on niin kuin median kautta tulevat ihminen, joka on voittanut vaikeudet. Tämähän on niin kuin tämmöinen vaikka niin kuin human interest -jutuissa tämmöinen niin kuin klassinen tarinatyyppi ja sehän on, mä ajattelen, että on tärkeää kertoa ihmisistä, jotka ovat päässeet eteenpäin ja voittaneet vaikeuksia ja niin kuin selättäneet syöpiä ja niin kuin päässeet jotenkin elämän syrjään kiinni. Se on niin kuin tärkeää kertoa tarinoita siitä, että vaikka sulla olisi nyt huonosti, niin asiat voi olla paremmin tulevaisuudessa. Mutta ehkä kaipaisin välillä sitä, että niitä tarinoita kerrottaisiin myös siitä hetkestä käsin, kun sitä ikään kuin toivoa paremmasta ei vielä ole edes horisontissa näkyvissä. Että se ikään kuin ainoa niin kuin median luoma tarina ei olisi se, että hän selätti vaikeudet ja ymmärsi, miksi nämä vaikeudet tapahtuivat, vaan välillä kerrottaisiin siitä, että tällaisetkin asiat voivat ihmiselle tapahtua ja onpa vaikeaa ja sekavaa ja niin kuin synkkää. Ja niin kuin, siis ajattelen, että näitä molempia niin kuin tarvitaan, mutta niitä on huomattavasti vähemmän. Aina välillä se on niin kuin freesii sitten välillä, kun lukee vaikka jostain naistenlehdestä jonkun jutun, jossa joku sanoo jotain sen suuntaista, että en ole vieläkään ymmärtänyt, miksi tämä joku asia tapahtui tai en tule ikinä pääsee tästä jotenkin yli. Ne on niin kuin, ne tuntuu aina freeseiltä, mutta mä niin kuin kaipaisin ehkä enemmän jotain sellaista niin kuin keskeneräisiä tarinoita mediaan, jotta meille niin kuin ei muodostuisi sellainen ajatus, että kaikista asioista pääsee yli tai kaikkien asioiden jotenkin suuri merkitys paljastuu myöhemmin.
Ja siinä on ehkä kyse just tästä, että annetaan surulle tilaa, niin kuin tämä oivallus kuuluu, että ei heti siivota sitä pois, niin kuin hyvin tuossa aikaisemmin totesit, että lakastaan se jotenkin maton alle ja koitetaan sitä tilannetta äkkiä siinä korjata, että kaikilla olisi jotenkin vähän helpompaa siinä tilanteessa, vaan että me voidaan olla hetki pohjattoman surullisia. Ja se ei tarkoita vielä sitä, että me ollaan pohjattoman surullisia niin kuin lopun elämäämme, mutta että siinä hetkessä, kun se tunne on läsnä, niin annetaan sen olla. Ja että olisi sellainen turvallinen olo, että me voidaan siellä yhdessä olla. Ehkä jossain hautajaisissa parhaimmillaan voi olla sellainen tilanne tai jossain muissa niin kuin ehkä rituaalinomaisissakin hetkissä, että on turvallinen tila, että nyt me saadaan surra täällä, koska usein näihin asioihin liittyy surua. Pakko sanoa, että mä olin itse asiassa vähän yllättynyt, kun sä toit tämän oivalluksen, koska ehkä mullakin on ollut sellainen käsitys, kun sä olet Aikuiset -sarjan käsikirjoittaja, joka on yltiöpositiivinen ja niin maailmaa syleilevä sarja, että ai tällainenkin puoli. Sä oot varmaan törmännyt tähän aikaisemminkin.
Niin, joo ja kyllä mä myös siis ihmisenä olen, niin kuin mä luulen, että mun tuttavat varmaan luonnehtis mua enemmän niin kuin positiiviseksi kuin, niin kuin negisteleväksi ihmiseksi, mutta mä tässäkin asiassa ajattelen, että ei niin kuin ei tarvitse valita, vaan itse asiassa elämään kuuluu nämä molemmat molemmat puolet. Meillä voi olla hauskaa ja me voidaan niin kuin itkeä ja nauraa niin kuin saman päivän aikana. Ei tarvitse niin kuin valita, että minä olen positiivinen ihminen ja sitten vaan niin kuin pakertaa tämän positiivisuuden kanssa niin kuin päivästä toiseen, vaan äärimmäisen positiivinen ihminenkin voi kokea niin kuin suurta surua. Ja sitten ehkä vaikka aikuisissa mä ajattelen, että mä oon siinä valinnut niin kuin luoda maailman, jossa on pehmeää ja turvallista ja pahoja asioita ei tapahdu. Niin kuin turvallisen paikan, jonne voi mennä niin kuin johonkin lempinojatuoliin, kaverin kainaloon ja niin kuin tietää, että seuraavan puolen tunnin aikana mulle ei niin kuin käy huonosti, vaan mä voin olla turvassa.
Mahtavaa. Juuri siinä se onnistuu. Oikein paljon kiitoksia Anna Brotkin. Ihanaa, että jaoit oivalluksesi meidän kanssamme.
Kiitos.
Laita Ateneum-oivalluksia seurantaan podcast-alustoilla, jätä arvio ja kommentti, vaikka Instagramissakin, jos jakso herätti jotain ajatuksia. Ensi kertaan.